Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Comedy-kontoret med Torben Sangild og Anders Fjelsted.
Vi fortsætter vores tema med stand-up i filmen, og det gør vi i selskab med en wrestlingstjerne, der også indimellem laver noget stand-up. Han hedder Mads Holm. Velkommen til dig.
Tak skal du have, Torben.
Hvad er det med dig og wrestling?
Det er sjovt.
Okay, det er, så det er faktisk comedy for dig?
Det er comedy for. Men wrestling er comedy, langt hen ad vejen.
Det er, ja, ikke, det er, det er bare meget fysisk comedy, kan man sige.
Jamen, altså, det er jo det tilbage fra de helt gamle rødder at komme. Det er jo slapstick.
Og det er jo wrestling, som i... Det er jo ikke brydning.
Nej, det er professional wrestling, i modsætning til amatør wrestling.
Og amatør wrestling er det, hvor de gør det rigtigt?
Ja, og professional wrestling er det, hvor...
Hvor det er et show, og det hele er stunts.
Hvad kalder man egentlig sådan noget rigtig olympisk brydning på engelsk?
Det hedder græskromers brydning.
Græskromers brydning, eller...
På engelsk? Greek wrestling.
Greco-Roman.
Greco-Roman wrestling, ja.
Og så er der så nogen, der har fundet ud af, det er sgu sjovere, hvis man klæder sig ud og
bare
laver det.
Lærer som om. Og
man får lov at lave det vilde greb på hinanden.
Jo, professionelt.
Og hvad hedder din karakter?
Mads Holm.
Nå, det var fandme originalt.
Jeg fik ikke lov til selv at vælge. Jeg spiller
og
jo...
Og han er sådan en dybt pumpet, veltrænet
simpelthen
type.
Ja. Men jeg spiller jo mig selv, fordi jeg er kun med i deres univers i kraft af, at jeg er stand-up komiker.
Ja. De accepterer dig ikke som en rigtig wrestler.
Nej. Jeg er en gimmick.
Det er egentlig mærkeligt, når man kigger på det.
Ja, man skulle ikke tro det, men så skulle du se nogle af de andre wrestlere. Det her, det er ikke en unaturlig fysik for nogle af dem, der går i ring.
Okay.
Kan du ikke lige hurtigt fortælle, fordi jeg tror, de fleste, der kender wrestling, i hvert fald hvis de ligesom mig, de tænker på sådan noget fra 90'erne, hvor at, Ultimate Warrior skulle slås mod The Giant. Og
Hulk Hogan og alle dem der.
Ja, lige præcis. Ja, det var tusindvis af mennesker og farver og glitter og
yep.
Show.
Og så skete der jo det i 90'erne, at de simpelthen blev sagsøgt for massivt steroidemisbrug.
What?
Og så var det som om, alle wrestler blev lidt mindre efter det.
Altså, man pumper sig, det er jo for at se buff ud,
ja,
at man gør det. Ja.
Så kom Asbjørn Riis med sit, spis sundt,
ja,
træn,
ja, det var lektier. Hulk Hogan, der havde den der, eat your vitamins and say your prayers, og så tage rigtig mange stoffer ved siden af.
Ja.
Nej, så nu, ja, det har udviklet sig mere til at være sådan noget mere atletisk, hvor i gamle dage var det jo meget sådan noget, altså spectacle show, ikke?
Ja.
Så ser du Andre the Giant, der er 2 meter og 40 høj og vejer 190 kilo.
Ja.
Mod Hulk Hogan, der er 2 meter høj og vejer 130 kilo, og så løfter de hinanden, og det, wow, var det imponerende. Nu er det sgu meget mere sådan noget, altså folk, der flyver lidt rundt og laver selv som talere.
Men den danske wrestling-scene,
ja,
altså snakker vi noget med, I mødes om bag et cykelskur, og, eller er det KB-hallen?
Den danske wrestling-scene, skal jeg jo ikke afsløre alle dens hemmeligheder, den vokser. Den har en rimelig fin plads på den europæiske wrestling-scene også.
Okay.
Og det er lidt som at gå til badminton. Altså, der er en klub, du melder dig ind i, du betaler kontingent. Så er der træningslokaler, hvor der står en ring, og så kan man komme derned og øve sig i at falde rigtigt.
Og så laver de
og
shows.
Og der er jo shows, så er der, som er mange ret store steder efterhånden, ikke?
Ja, det er altså, der er den forening, Body Slam Pro Wrestling, de laver shows i hele landet. Nærmest, altså, hver anden weekend er det jo efterhånden, ikke? Og så er det sådan nogle børnevenlige shows om eftermiddagen, hvor familier kan komme ind og se det.
Børnevenligt.
Ja, men så er det sådan noget, så wrestler de på torvet i Randers foran familie om sommeren.
Ja, så børnene kan sige, det er okay vold.
Det er nemlig okay vold.
Noget vold er okay.
Anders, du var jo skribent på det der Tak for i aften med Rune Klan og Mick Øgendahl, hvor de havde sådan nogle wrestlere, hvor den ene hed Brumbass.
Ja, Brumbass. Ja.
Og hvad var den anden var? Det kan jeg ikke huske.
Var det en snegl, eller? Jeg tror,
Rune Klan var en snegl,
ja. Ja. Ja.
Snailman.
Snailman og Brumbass.
Der var det vist ret nyt dengang, det er tilbage i nullerne. Der var det vist ret nyt wrestling i Danmark, ikke?
Ja, det kom han nok til i sådan noget slut 90'erne, start nullerne. Og så, der var, hvad fanden hed det dengang? Dansk Pro Wrestling, tror jeg det hed. Det findes stadigvæk. Men det var også noget af de helt gamle gutter. Og der var det nok, grunden til, at det måske ikke blev sådan en stor succes, var, der var ikke den store ironiske distance til det, man lavede. Altså, de var meget, det skulle være ægte. Og, altså,
men er der noget, der hedder ægte i wrestling?
Ja, altså, der er noget, der hedder kayfabe, som er et ord, de har opfundet i USA for mange, mange år siden, som er, at du beskytter ligesom branchen. Du, altså, hvis jeg går ind i en ring, så tror jeg på, det er ægte, ligesom en skuespiller. Jeg er en karakter. Så hvis jeg er uden for ringen, så bibeholder
ligesom
jeg den karakter.
Ligesom en vis skuespiller, vi faktisk kommer til senere.
Ja. Men det, ja. Så bibeholder jeg den karakter, også uden for ringen. Så hvis folk møder mig, og jeg er min wrestling-karakter er et røvhul, så skal jeg også være et røvhul, når jeg møder fans eller folk.
Det falder der meget naturligt, tænker
fuldstændig. Men igen, jeg spiller jo bare mig selv, og det har de så valgt at tolke i publikum som et, jeg er et røvhul. Så jeg bliver buet af, hver gang jeg er i ringen.
Men i forhold til nu, nysgerrig efter den der lidt komiske krog i det her, at I laver et show, publikum kører billetter, og så laver I en kombination af spas og løjer og wrestling. Altså du går op og er sjov, laver nogle jokes, roaster sviner til, bliver slammet i gulvet.
Ja.
Og så griner folk af det, fordi...
Ja, og så er der, altså, jeg har show her på lørdag, hvor der kommer en, der, hans karakter, han er mimer, så han laver sådan noget, hvor han mimer en væg, og så er der en, der løber ind i den, og sådan noget. Altså, det er jo virkelig åndssvagt.
Det lyder dybt seriøst. Ja,
der er sådan to fyre, som, deres ting er, de er sådan rigtig party animals. De kommer over til ringen med en stor sæk med noget hvidt pulver i, som de bruger ligesom skib og skræk. Og, altså, det er meget sådan noget karakterbornt, fordi så møder de to mennesker, der er klædt ud som dæmoner, og så er det sådan, at de wrestler mod deres indre dæmoner, og de kan kun slå dem, når de er coked up.
Det lyder meget
tydeligt. Så deres sæk med coke er deres spinat.
Ja, og så er der altid, så det er en god kombi, ligesom stand-up show. Så er der noget, hvor at der er to rigtig dygtige atleter, der tager det meget seriøst, der wrestler sådan meget atleter. Alvorligt. Så er vi nogen, der tager pis på det, og så alt der ind imellem. Og en masse skøre gimmick-matches, hvor folk må slå hinanden i hovedet med stiger og lygtepæl, og hvad fanden de ellers skal finde.
Ja. Altså, jeg har jo lovet, i hvert fald Masud og Annika, og måske også dig, at jeg kommer ind og ser wrestling, og jeg skal nok på et eller andet tidspunkt,
jeg når det passer. Jeg tror faktisk, du vil kunne lide det.
Ja, det siger I alle sammen.
Ja.
Men det kan være, at jeg og min datter, vi tager med ind og ser wrestling.
Ja,
jeg kan fortælle også meget, meget kort om første gang, Masud så det, fordi at vi havde været ude og optræde, ja. Og så sagde jeg til ham, vi kan lige nå ind og se anden halvleg ind i pumpehuset. Og jeg har aldrig mødt mand, der vil noget så lidt. Altså det gad han overhovedet ikke. Han ville bare, kan vi bare finde bar.
Det skal jeg huske at bruge imod ham.
Jeg gider ikke. Og så kommer vi der ind i pausen, bliver lukket ind. Rigtig fint. Vi får en øl, og så starter showet. Og efter 5 minutter, så de wrestlere, der var inde i ringen, de er nu uden for ringen og slås igennem publikum. Og vi kan ikke rigtig se, hvor de er, indtil jeg ser over med slutskulder, at de er bag ham. Så jeg råber bare, pas på, og så vælter de bare ind i ham. Så han flyver, og hans øl ryger til højre og venstre. Og da han kommer op fra gulvet igen, der er det bare et andet menneske. Han er helt lykkelig. Og så råber han bare ind i hovedet, det her er det fedeste nogensinde.
Næste gang skal du have med i Fight Club.
Ja.
Nu begynder jeg at tvivle på, om jeg skal med ind.
Jo, og vi holdt op med at gøre det meget, fordi der er kommet, som sagt kommer der ret mange familier. Så de holdt op med at gå ud i ringen.
Vi skal sange op i ringen.
Okay.
Kredsen, man. Fruit loop.
Du kan komme ind og tæske dig med frugt. Det er der faktisk en Monty Python-sketch, der handler om. Det handler om, hvad man gør, når man bliver angrebet med frugt. Det er der jo en delegation, der skal trænes i. Okay,
den kan jeg godt huske. Men ja. Prøv at stikke ham med en banan.
Det er John Cleese, der er ham der, træneren der.
Ja.
Nå. Hvad sker der ellers i dit comedy-liv, Mads?
Lige nu er jeg på tur med Mikkel Klintorius.
Ja.
Han har one-man-show. Vi har lige haft en lang vinterferie, og nu startede vi op igen.
Landet rundt.
Ja, vi startede i lørdags på Bremen, og nu har vi et lille stykke af turen tilbage. Vi skal til Ringsted og Silkeborg og Holstebro, Aarhus, alle mulige dejlige steder.
Mm.
Og det...
Du varmer op.
Jeg varmer op, og er soufflør.
Soufflør også? Glemmer du kan ting. Alle hans jokes uden ad, så kan du lige...
Efterhånden, ja.
så kan du mime...
Jeg ved ikke, det må jeg jo godt sige. Han er her ikke til forsvaret. Da vi lavede show i Vejle, der lå jeg boblet backstage, og lige pludselig bare høre ind fra scenen, der bare sådan, Mads? Så går jeg ind, og så sådan lidt, hvad er det, jeg siger her? Og sådan, jeg har ikke hørt noget show. Hvor er du nået til? Sådan, jeg har lige sagt det her. Nå, så siger du det her. Og så gik jeg ud igen, og så fik jeg et kæmpe klap på. Jeg kom til at lave hans punchline. Det var også uheldigt for ham.
Og det var simpelthen ægte?
Det var ægte. Det var, vi lavede et meget forvirrende show i Vejle, hvor vi havde haft dobbelt show. Så vi var helt klar til det første show.
Men
og så
publikum så, vi glemte, kan jo godt have troet, det var en gimmick.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, at hele essensen af det show... Jeg tror, det var faktisk det bedste show på hele turen, fordi det fik sådan en vibe af. Det her, det er faktisk kun til jer.
Hvad kaldte du det? K-fab? K-fab.
Ja. Vi var K-fab-komiker. Vi løg, og vi løg, og vi løg.
Ej, hvor fedt. Og så er du jo også en del af Shitministeriet.
Ja, en rivaliserende comedy-podcast, der udkommer også en gang om ugen.
Ja, vi tænker det nu ikke så meget som en rival eftersom.
Jamen, det er bare mig, der godt kan lide at starte beefs, efter jeg blev til wrestling. Jeg prøver at finde modstandere alle steder.
Vi har ingen rivaler. Kommende kontor har ingen rivaler.
Nej, vi har jo, der er jo kommet en...
Genstart af vores eneste rival.
Eller den, der hedder Showstopper, som er en podcast, om der gennemgår danske stand-up shows.
Oh, det er et offspring af vores. Det er jo,
og som har et sangsegment, hvor de sangler den, som betyder, at de laver research.
Men så er det jo ikke en rival, så er det jo en homage på en eller anden måde.
Ja, det er det, fordi det gået så vidt, kan jeg forstå på de sociale medier, at ham, der gør det, han ovenikøbet tager sådan en skallepande på, når han skal sige noget klogt, fordi så sangler han den. Og så har han skæg. Han har dog ikke briller.
Nej. Så er der sådan en anden, der sidder og ikke ved en skid og bare snakker lort.
Han fjætter den.
Ja, han tager sådan nogle store flapører på.
Ah.
Så, det er en hyggelig podcast, to oceanske drenge. Den kan godt lige anbefales.
Ja, det er Søren Ladefod og ham den.
Ja, det havde vi egentlig måske nærmest tænkt os at gøre et helt selvstændigt tidspunkt. Men nu fik vi lige nævnt den nu.
Ja,
ja, så skulle vi jo faktisk kunne huske deres navne. Men kan huske Søren Ladefod og... Ja. Den anden, det kan vi ikke huske.
Jeg kender kun Søren.
Okay. Nej, men i samme omfang, som at det kun er Sangild, der bliver nævnt i deres, så synes jeg, det er fint nok.
Han er lidt sur over, at der ikke er noget fjeldesegment.
jeg synes, hver gang man bare snakker lort i en podcast, så kan vi godt kalde det at fjælde den lidt.
Jeg tænkte mig at vente med at rose den rigtigt, til vi havde hørt, hvad de siger, når de en dag når til de shows, jeg er med i.
Nå ja, de skal også gennemgå dine shows på et tidspunkt, så der kommer du jo, altså der bliver du jo decideret.
Jeg tror, der er lang vej til de udvalgte show til at starte med. Der er æderrømme udkommet mange shows.
Hvornår kom dit første show?
Længe siden, Tom. Det er mange år siden.
Du ved det ikke.
Jeg kan ikke huske
det. Jeg kan ikke huske det er at fjælde den. Det er ikke engang at kunne huske, hvornår hans egne shows kom. Hold nu kæft, mand. Nå, hvad er den mindste bakke, du gerne vil dø på, Mads?
Er det allerede nu?
Det er nu.
Nå, den mindste bakke, jeg gerne vil dø på, er, at folk skal stoppe med at tage transportmidler med i andre transportmidler.
Kan du give et eksempel? Er det en legetøjsbil med en rigtig bil?
Altså, jeg kan godt komme
en bil med at bo på en færge?
Ja, jeg skal nok ændre det sige i København. I Københavnsområdet.
Jeg forstår stadig ikke, hvad det handler
om. Folk, der tager deres cykler med i busser eller metroen, eller tager deres rulleskøjter og skateboards, alt muligt. Du har valgt transportmiddel. Så skal du ikke komme ind og fylde i et andet transportmiddel. De skal aflives.
Altså nu ved du godt, at det gør både mig og Anders. Ja, jeg tager tit cyklen med S-toget, hvilket er gratis, og hvilket er en fantastisk ting, hvis man skal et eller andet sted hen, som ligger langt fra en S-togstation, så kan man cykle fra S-togstationen videre. Det vil sige, at man skifter transport.
Må du planlægge det bedre?
S-toget er simpelthen indrettet vogne efter, at du skal have din cykel.
Jeg siger det primært, fordi jeg er flyttet ud på Amager, og nu er jeg begyndt at tage offentlig transport igen. Og det der med at stå i en helt fyldt 5C, og så kommer der en eller anden rædderlig dame, der skal have sin cykel ind i den.
Kan må man det? Må man cykle med ombord på bussen?
Og det var ikke noget med, hun spurgte.
Det tror jeg faktisk ikke er noget, man må.
Det kan det godt være. Jeg var i hvert fald rasende.
Og i myldretiden må man heller ikke i metroen.
Nej, men jeg vil have udvidet den tid, du ikke må have din cykel med i metroen, til at gælde 24 timer i døgnet. Du skal ikke have den. Du har valgt et transportmiddel. Du har en cykel.
En mærkelig regel, du bare lige finder på,
at
man kun må bruge et transportmiddel.
Du må kun bruge et.
Okay, god tur til Mallorca, kammerat.
Godt, du ikke
er. Ja, så må du flyve. Men altså, hvordan du kommer ud i lufthavnen?
Så må du gå. Ja, det at gå, at det vil ikke et transportmiddel.
Hvis du nu kører i bil ud til lufthavnen og parkerer der, og så flyver.
Okay.
Fint nok. Hvis du cykler hen til stationen, står af din cykel, går ind i S-toget, så må du have en anden cykel stående på den station, du skal hen til.
Hvad med dem, der tager deres ski med i flyet?
Folk, der tager deres ski med i en skilift, kan måske lige præcis godt tilgive.
Anders har jo sådan et elløbehjul, som han tit har med S-toget.
Jamen, så kører du på elløbehjulet.
Jamen, det kan sgu. Det kan det holde batteri til.
Ja.
Jeg tror ikke, at der er batterier
til sådan. Hvis du bor i Holte, så skal du købe transportmiddel, der kan få dig fra Holte til andre. Så skal du ikke have et elløbehjul.
Jeg glæder mig til at se dig stå nede i Oslofærgen, når de kommer. Du kan glemme at få den bil med ombord.
Jamen, det er da også pissigt. Hvad skal du med en bil?
Ja, altså biler ombord på færgen. Nå ja, nu er det selvfølgelig København. Ja, men så kunne netop Oslobåden.
Ja, eller... Oslo, men du skal jo ikke til Oslo generelt.
Du skal jo ikke til Oslo generelt.
Nej.
Hvorfor er der så en Oslobåd, hvis der ikke er nogen, der skal til Oslo?
Ved du hvad, det har jeg faktisk en anden bakke, jeg gerne vil dø på. Hvorfor er der to Oslobåde? Det kan du, jeg har været på Oslobåden et par gange. Der er aldrig fyldt. Hvad skal de med to?
Er der to? Nå, de, så sejler
de... Der er Pearl og Crown, og de sejler ind i vores fucking lygtepæle, når de skal parkere, og de sejler ind i kulden.
Lygtepæle?
De er pivstive, de der kaptajner.
Og der, det altså, tror jeg på.
Du kommer bare ombord, og så har der været 8 stive mennesker, der skal synge karaoke, fordi det er det, de tager Oslobåden for. Og
altså, så jeg vil tro, hvis det ikke kunne betale sig, så ville der vel ikke være to.
Det ved jeg ikke. Det giver jo ingen mening.
Eller også så tager du den bare. Hvor ved du det overhovedet fra?
Det er fordi, jeg engang lavede research på
Så det er ikke fordi, du nogensinde har taget Oslobåden. Du laver bare research på, hvorfor den er så dum.
Jeg har taget den et par gange, og jeg synes, den er dum. Men jeg har lavet research, fordi jeg vil undersøge, hvorfor der var to.
Ja,
og så vil jeg, lave en mockumentary om det. At det var fordi, den engang var blevet stjålet, den ene af dem. Og så fordi de ikke ville indrømme det, så byggede de bare en ny, indtil de fandt den gamle. Det er sådan min teori. Men jeg fandt ud af, at det var ikke rigtigt. Det var simpelthen bare fordi, der var mange, der skulle bruge på et tidspunkt. Ja, en ultrabåd.
De krydser vel ved halvvejs eller sådan noget. Er det ikke sådan lige næste
så sejler de ligger i hver deres havn, og så ja, sejler de sådan ja, lige på tværs. Ja. Det er simpelthen svært.
Men det, altså, det er jo meget normalt faktisk, der er, de er også flere...
Det er ligesom, hvorfor er der to vejbaner på Storebæltsbroen? Der er jo nogen, der vil til Fyn.
De har flere fly, og flere, der kører flere tog.
Den rækkede Anders ikke på.
Og du tænker, der burde kun være én vejbane den ene vej, og så to den anden vej?
Nej, bare én, der kører til Sjælland, og så én, der kører i vandet. Det er fint.
Det er fandme en dum bakke, Mads.
Jamen, det, du spurgte, hvad den mindste var. Jeg synes, det der transportception-lort, det skal stoppe.
Transportception? Jeg sidder og leder efter, hvilke flere transportmidler der er. Hvad?
Nej, jamen, ja.
Da jeg lige var flyttet til København, der så jeg en fyr prøve at tage en kontrabas med i bussen. Og han fik at vide, at det måtte han ikke, for den var for stor. Men han måtte godt, hvis han en løs cykelbillet.
Ja, okay, det er også fjollet.
Jamen, det var også bare sådan...
Hvad er målen? Er der nogen mål?
Det ved jeg ikke, hvad målen er.
Hvornår altså, du skal tjekke ind som bagage og håndbagage og...
Det skal vi have i alle transportmidler nu.
Ja. Men grundlæggende hvor meget bagage kontrabas, du havde? Folk, der beslutter sig for at spille kontrabas, har simpelthen ikke tænkt over, hvor bøvlet det er, når de skal nogen steder med den lede kontrabas.
Jeg kan også lige pisse alle børnefamilier af.
Det tror jeg bestemt, de har, for det finder de i hvert fald meget hurtigt ud af.
Ja, ja.
Jeg kan også pisse alle børnefamilier af, men det er en afart af den samme bakke. men det er, at de der regler med, at du ikke må have cyklen med i metroen mellem 15 og 17.30. Jeg synes også, der skal være forbud med, hvornår du må køre Christiania-cykel med dine børn på københavnske cykelstier.
Den er jeg med på.
Mellem 15 og 17.30, der må du bare ikke have din, der må du ikke fragte dine børn rundt i en Christiania-cykel.
Nej, mellem 15...
Eller en barnevogn på fortovet. Du må simpelthen, hvor du end du er med dine børn på det derværende tidspunkt, der bliver du bare.
Jeg synes også, de har kæmpe store ladecykler. Mellem 15 og 14.58.
Ja.
Der skal man ikke køre med dem.
Ja, vi er begyndt at få mange fjender.
Og personbiler, der kører langsomt gennem strædet, de skal bare punkteres og sælges til skrot. Okay. Det bliver en meget lokal reference, men den er... kæft, hvor er de irriterende.
Nu er vi ude i en fyr, der sidder fyldt med had.
Nej. Ej, jeg er slet ikke sur på det her. Det her det er den mindste bakke.
Så tænker jeg, at det var en fin overgang.
Ja, for der har jo været Oscarshow.
Det har jeg fandme også mange holdninger til.
Har du det? Ja, det har du sikkert. Jimmy Kimmel var vært og lavede egentlig en ret sådan almindelig åbningstale, kan man
meget
sige.
Meget sådan tøhø.
Meget traditionel, lidt jokes på de kendte, som ikke var sådan bemærkelsesværdige, men altså...
Der var ikke noget med nogen,
nogle af dem fungerede okay og sådan noget, ikke?
Der var ikke noget, der var sådan værd at skrive hjem om.
Men vi skal høre det indslag, der nok har vagt mest opmærksomhed. Lad os prøve at høre det.
Everyone. I was just, you know, this doing this show is not about me, and I appreciate you having me. It's really about you and Emma and all these great actors and actresses and filmmakers. But I was told we have like an extra minute, and I'm really proud of something. I was wondering if I could share it with you. I just got a review, and has there ever been a worse host than Jimmy Kimmel at the Oscars? His opening was that of a less than average person trying too hard to be something which he is not and never can be. Get rid of Kimmel and perhaps replace him with another washed up but cheap ABC talent, George Sloppenopoulos. He would make everybody on stage look bigger, stronger, and more glamorous. Blah, blah, blah. Make America great again. Okay, now. See if you can guess which former president just posted that on Twitter. Anyone? No? Well, thank you, President Trump. Thank you for watching. I'm surprised you're still watching. Isn't it past your jail time?
Ja, det er jo en ret god joke, sådan et past your jail time. Det er faktisk den måske bedste joke på aftenen. Hvad mener du den bedste joke på aften?
John Mulaney, der skal uddele prisen for bedste lyd.
Nå, ja, men nu har jeg slet ikke set prisuddelingen.
Jamen, så kan jeg anbefale det klip. Ja.
Okay, John Mulaney skal uddele hvad?
Bedste lyd til Oscars.
Ja.
Han åbner bare med, in the beginning, cinema didn't have sound, but then they figured it out. Og så går han i gang med at forklare hele plottet til Field of Dreams.
Okay. Ej, det må vi se.
Det er fremragende.
Ja. Jeg synes også, John Cena til bedste kostyme var også glimrende.
Ja, det var dejligt. Apropos wrestler, de indtager alt.
Ja.
The Rock uddelte også en pris, også wrestler. Okay. Og så Danny DeVito har verdens bedste levering. Da han begynder at skille Michael Keaton ud. Udover det.
Nu mente jeg så Jimmy Kimmels bedste joke, for jeg har ikke set andet end Kimmel i første omgang. Men det kan være, at jeg skal se noget mere. Nå, men det er bare, fordi den er improviseret, den her. Fordi han fik faktisk ikke lov til... Altså, han fandt ud af, at der var lavet det her den her opslag på Truth Social.
Truth Social.
Som er Trumps eget medie, eget sociale medier, som er en efterligning af Twitter. Og han fik faktisk ikke lov til at bruge det på scenen, men gjorde det alligevel.
Er det rigtigt?
Det har jeg læst mig til.
Nå, for søren. Men for jeg har også indtryk af, at man, det er ikke så tit, man går off-script som vært til Nej. Oscars.
Nej. Og det virker jo også, jeg troede først, at det var fuldstændig planlagt og så videre. Jeg har bare læst op på det.
Ja.
Og det er altså bare, historien er i hvert fald, at han sagde, hey, jeg vil læse det her tweet. Ej, det synes vi ikke er en god idé og sådan noget. Jeg ved ikke, om han fik decideret forbud, men han fik i hvert fald ikke go til det. Men det betyder faktisk, at den der joke, det er en, han har lavet i situationen, ikke? Det er sådan en past your jail time. Det er fandme... Altså, det er selvfølgelig et spil på bad time, ikke?
Ja, og han kan jo, altså selvfølgelig må han i et eller andet omfang, han kan jo selvfølgelig godt have tænkt den ind i en tidligere situation, men i og med, at det jo er, altså, det er da noget, Trump skriver under showet, ikke?
Jo.
Ja.
Jo. Så, jeg har opslaget her.
Men han er jo, altså... Man kan jo så sige, at Trump og Kimmel har en lang og stolt historie af indbyrdes beef.
Ja, ja. Så, de er jo, de havde jo hinanden i forvejen.
Ja, og det er jo noget med, at Kimmel synes, ligesom de fleste andre fornuftige mennesker, at Trump er alt for meget og opfører sig utrolig upassende som præsident og leder. Og Trump, han hader Kimmel, fordi at Trump er en ømskindet lille snifnuk, der ikke kan tåle kritik. Det er jo min helt fuldstændig objektive vurdering af den indbyrdes beef, de to har. Men, men jeg tror også, det er derfor, at dels Trump skriver det der, og han har altid hadet Oscars, og dels at Kimmel tænker, det, ja, nu går jeg ind og læser det op, og så ved Kimmel jo godt, at alle i salen, i hvert fald mestendels, er på hans side, ikke? Så han behøver dårlig nok joken.
Nej, det er ikke gratis.
Ja, det er meget gratis. Men det fungerer, og det er skægt. Og jeg synes, altså... Man kan sige, den der besked fra Trump beviser jo også den der tese om, at dem, der hader dig allermest, er dem, der følger allermest med i, hvad du går og laver.
Ja. Han er tit ude efter Oscars.
Ja, jamen, det har han været længe.
Trump.
Ja.
Ja, og jeg læste en analyse af, at i virkeligheden så er det meget smertefuldt for Trump det her, fordi dem, som han egentlig føler sig beslægtet med, det er underholdningsbranchen, og det er dem, der sidder og hader ham inde i den der sal, ikke?
Ja.
Mens at dem, der rent faktisk stemmer på ham, han kun får agt til års for.
Ja.
Det kan man, det kan nogen i hvert fald argumentere for.
Det tror jeg kender nogen, der har det på samme måde, når de kommer ud og optræder og ser, hvem deres fans er.
Okay.
Jeg vil ikke nævne nogen navn.
Nej, det kommer du til nu. Ellers bliver vi nødt til at gætte.
Nå, det kan vi godt få resten af tiden til at gå med.
Det bliver et kedeligt program,
du,
tror jeg.
Men din påstand er, at der er komikere, der kun har foragt til overs for deres publikum, men ønsker sig et andet publikum, eller?
Ja, det tror jeg helt sikkert.
Ja, okay. Jeg skal lige se, om jeg kan tolke, og det er jo typisk, fordi det, du beder, at man vil gerne have, at det er, du ved, de fine, højt på strå typer, der synes, man er sjov, men i virkeligheden, så er det kun de, der ikke er så fine, der synes, man er sjov.
Ja, måske. Måske vil man bare gerne accepteres som den, man er.
Jeg tror, Mads taler om sig selv.
Jeg kan bare sige, Mads, nu tænker, det der falsk, jeg var bare en rygsæk, hvad fanden kan jeg gøre?
Hvorfor er der nogen, der knipser?
Hvis man har set et billede af Trump og hans familie på penthouse af deres store guldbygning med udstoppede dyr og løver og lignende, og tænker, han er folkets mand, så er man sgu nok lidt en idiot.
Jeg går altid tilbage til den gamle, samme John Mulaney joke, når jeg skal beskrive Trump, som er det der med, han er jo, hvis altså, du spørger en fattig mand, hvordan er livet for en rig mand, så vil de beskrive
det,
Trump.
Det er sådan, som vi forestiller sig der.
Trump har bare valgt at sige, jeg har penge nu, så Hvad bruger man det? Han er et guldtoilet.
En fattig mands syn på en rig mand, og en fattig mands syn på en magtfuld mand. Nej, hvad er det? En svag mands syn på en magtfuld mand. Og
han er også lidt sådan en gammeldags kommunistisk satire over den rige kapitalist på en eller anden måde.
Ja, på en måde er han.
Han mangler bare lige at ryge lidt mere cigar og sådan noget.
Ja, det gør han jo ikke. Og han drikker heller ikke. Han lever jo meget sundt, selvom man ikke kan se det på.
Han er meget from og kristen.
Okay, det kan være, at vi skal gå til vores tema.
Ej, lad os starte. Vi er ved med at forsvare Donald Trump. Apropos, hvis du vil have en krog til Andy Kaufman og alt det der. Donald Trump har jo også en kæmpe aktie i amerikansk wrestling og pro-wrestling.
Aha.
Han er jo medlem af WWE's Hall of Fame.
Ja. Endnu en parallel mellem dig og Trump.
Og havde en, ja, fuldstændig.
Nej,
jeg skal nok nå at blive det til en dag. Han havde engang en billionaire match ved WrestleMania med Vince McMahon, der ejede WWE, hvor de valgte en champion hver, og så taberen fik barberet håret af ind i ringen. Så det var Trumps hår mod Vince McMahons hår.
Og hvem fik barberet håret af?
Ja, ikke Trump. Det ville han ikke kunne være til.
Ej, det ville jeg fandme gerne se.
Ja, det ville jeg også.
Han har da også været meget inden for i boksning.
Så ville jeg have noget til fælles med Trump.
Mere til fælles med Donald Trump.
Endnu mere til fælles med Donald Trump. Milliardær.
Hader der frugt.
Det ved jeg ikke,
hvad han gør. Det gør han.
Han hader frugt.
Vi har et tema.
Ja.
Som er stand-up i film, og vi skal kigge i dag på en helt specifik film, der hedder Man of the Moon, der handler om Andy Kaufmans liv og karriere, især hans karriere, kan man sige. Og du har set den, ikke Mads?
Jo.
Og du er jo den danske Andy Kaufman.
Det vil jeg mene.
Lige præcis. Han bliver spillet af Jim Carrey, der identificerede sig så meget med Andy Kaufman, også uden for optagelsen, at det hele blev lidt mærkeligt. Det kommer vi måske tilbage til.
Den er fra 1999, og...
Ja.
Det var den film, der lærte mig Andy Kaufman at kende.
Ja, også mig.
Jeg tror, det er de flestes intro til Andy Kaufman.
Ja,
og
lad os lige præsentere Andy Kaufman lidt. Vi har jo spillet ham før, men altså han udfordrede formen så meget, at det blev sådan en slags anti-comedy og meta-comedy og sådan noget, ikke? Hvor han gjorde alt muligt mærkeligt i stedet for at fortælle jokes, kan man sige. Ikke? Samtidig så var han folkeligt meget, meget kendt for den 70'er sitcom, der hed Taxi, hvor han spillede den lettiske taxichauffør Latka, som var baseret på en karakter, han allerede havde på scenen. Mads, der er noget med, at der er en dokumentarfilm lige nu på Copenhagen Docs om Andy Kaufman.
Ja, jeg ved ikke, hvornår man hører det her, men den 16.
Hvor det her er en fiktionsfilm. Man on the Moon er en fiktionaliseret gengivelse af hans liv.
Yes. Den hedder Thank You Very Much. Det hedder dokumentaren.
Ja.
Og det er med interviews med folk, der kendte ham for dengang, altså Steve Martin.
Det er sådan
og...
noget Talking Heads.
Ja, det er lidt, hvis man har sådan set... jeg har ikke set den selv, så Nej. Jeg ved det ikke. Men jeg antager, det er sådan lidt ligesom, hvis man har set den der Carlin-dokumentar på HBO. At der sidder...
Det er bare, jeg synes, det er en kedelig form, at der sidder nogle kendte mennesker og fortæller om personen, i stedet for, at man ser nogle klip med personen.
Jeg tror også,
er det begge dele, men det er bare de der, hvor de sidder og fortæller, det er sådan lidt...
Men jeg tror også, den findes, den der, hvor de følger altså hans liv. Ja. Det er en gammel dokumentar, der er lavet.
Ja.
Den her, det er sådan en med det og så folks sådan holdning til, hvordan han var arbejdet sammen med. Blandt andet nogen fra Taxi.
Taxi, mm. Ja. Som jeg faktisk så som barn, Taxi-serien.
Ja.
Så gammel er jeg.
Jeg så også Taxa som barn.
Men jeg så Taxi.
Ja. Men altså, Peter Gansler er jo den danske Andy Kaufman.
Kom og køber hele lortet.
Oh my god. vi skal høre et klip fra den her film, Man on the Moon, altså den fiktionaliserede gengivelse med Jim Carrey i hovedrollen, hvor Andy Kaufman står på en lille klub, og folk, og det er fra før tv-serien, men han bruger allerede den her Latka-karakter, og folk tror tydeligvis, at han er den karakter, og de morer sig ikke.
Thank you very much. One thing I do not like is too much traffic. You know? Tonight, I had to come from and the freeway. It was so much traffic. It took me an hour and a half to get here. But talking about the terrible things, take my wife. Please, take her.
No. I am only pulling.
I love my wife. But she don't know how to cook. Her cooking is so bad. It's terrible. Now I would like to do for you the imitation. I would like to start with the Jimmy Carter, the President of the United States. Hello, I am Jimmy Carter, the President of the United States. Thank you very much.
Ja, det er jo helt forfærdeligt. Men det næste, der så sker, det er, at han laver en Elvis Presley-efterligning, som faktisk er virkelig god, og som giver ham stående ovationer. Så alt det her, det var for at skabe en usikkerhed i rummet, som er noget, Andy Kaufman han bare elsker. Ikke? Han elsker at lege med dårlig komik og skabe pinlighed i rummet og sådan noget.
Ja, Altså, vi klipper ud, inden han siger, my next impression is Elvis Presley. Ja.
Og, sådan, oh, og, så, og så tager han faktisk, så river han sit tøj af og har Elvis-kostyme på, og synger faktisk virkelig godt som Elvis.
Så nailer han den.
Det er sådan, og nu kommer det til at være sådan dejlig højpandet. Det tror jeg måske, vi kan sætte pris på, dig og mig, og så må du lige sidde.
Ja, Anders er ikke med.
Men det er jo, han kombinerer jo to sådan ret essentielle grundprincipper inden for at få folk til at grine, som er, at latter og humor er jo egentlig bare spænding, der forlader kroppen.
Ja.
Det er sådan basically, når man sætter sig op på en scene og fortæller jokes, du opbygger spænding, og så deflater du det. Det er det, der får en reaktion. Og så overraskelse. Og ja. Det her med, at han virkelig går så meget til altså ekstremer for at skabe så meget spænding,
ja.
At overraskelsen virkelig altså netop fører til stående ovationer og alting.
Ja. Og det er en virkelig god pointe.
Det er sindssygt spændende.
Det er også risikabelt, fordi det, der kan ske, er, at energien forlader rummet så meget, at man ikke kan hive den hjem igen.
Jamen, stemningen kan jo godt blive så trykket, at folk vælger at deflate den selv.
Ja.
Altså, og bare sådan tapper ud og siger, ja, det vil jeg ikke, det der. Det er for ubehageligt. Der er jo også det, man lige kan høre i baggrunden, der griner nervøst. Det er jo vitterligt, ja. Folk, det her, det er for meget. Der skal noget ud nu.
Og det synes jeg, fordi vi har snakket om, mig og Anders, at tit på film, så er det sådan lidt dårligt skildret, hvordan, altså når nogen de dør på scenen, eller når nogen har succes på scenen og sådan noget, at det bliver sådan meget firkantet her. Der synes jeg, de rammer meget godt de der nuancer med, at der er nogen, der lige sådan kommer til at grine lidt, eller egentlig gerne vil have, at det er sjovt, og sådan prøver at, man vil jo gerne have, at det skal gå komikeren godt dybest set, når man er publikum.
Ja, man vil gerne have en god aften.
Ja,
ja, ja, og man kan jo se, de prøver også at vise nogen i publikum, der griner, at han jo er en lidt spøjs karakter.
Ja.
Selvom det, han siger, ja. Så ikke er sjovt. Ikke?
Han er sådan en outlandish bogstaveligt talt.
Han ser lidt spøjs og dum ud, men det er jo meget klassisk i film, at de skal vise en, hvor det går dårligt, og så betyder det, at der er nul grin. Helt stille. Typisk noget feed på mikrofonen,
ja.
Og men ja. Han kan ikke nogen jokes. Og så i løbet af kort tid i den her film, eller lidt, så får han lige fat i noget, og så vrider folk sig af grin, og det bliver det bedste nogensinde, at jubler, klapsalver og underlægningsmusik.
Vigtig med underlægning.
Er det ikke sådan i virkeligheden?
Jeg kender kun den sidste halvdel, jeg har aldrig prøvet det andet.
Kun underlægningsmusikken.
Men her, der bliver scenen jo så, altså der kommer det så til at virke en lille smule mere ægte, fordi at Andy Kaufman selv skaber den her ting ved at gå fra at lave det, der er vildt pinligt, helt bevidst, til at lave noget, der er over the top vildt.
Ja.
Og det skal man, der skal man også tro på det. Man skal tro på sin Elvis impersonation,
skal virkelig
for at
være sikker
gå
på den.
Helt, ja. Derud. Ikke?
Altså. Og det er så i forhold til den her film, som så i øvrigt, altså jeg synes jo, det er jo en ganske fantastisk film. Længe siden jeg har set den, men jeg husker, hvor svært begejstret. Altså vi er ude i, Jim Carrey imiterer Andy Kaufman, der imiterer Elvis Presley.
Ja.
Der er nogle led i, men han er altså, og kæft, Jim Carrey er god til at ligne Elvis.
Og så er det også bare skønt det der med, at det stand-up, han ligesom laver, er så dejlig meta-hack stand-up.
Fuldstændig.
Altså, det er jo også bare sådan en backhand kun til de komikere,
yeah.
der optræder dengang, yeah. hvor det bare sådan, take my wife, please.
Yeah.
Ej, prøv at se, hvor elendig I er som komikere.
Yeah.
Jeg tænker, hver gang jeg ser det her klip, så tænker jeg på Eske Lunds Comedy 8 set, hvor han går ind og laver det der med, der er lavet meget stand-up om mænd, forskel på mænd og kvinder. Men der er også forskel på mænd og ugler. Og så laver hele det der, altså super meta stand-up med grydelapper og alle de der jokes, hvor det, bare, ja. Hvor det jo også bare lidt er sådan en, prøv at se, hvad det er det her, I griner af.
Ja.
Nu gør jeg det bare helt fjollet og dumt, så I kan se, hvor mærkeligt det egentlig er.
Og det er jo det, han får virkelig udstillet, ikke? Altså det der med, først så prøver han at sige noget om trafikken, som han så ikke rigtig kan få formuleret, og har ikke nogen joke på
jeg
det.
Jeg elsker,
at
han
så
aldrig nævner, hvor han kommer fra. At det bare, I come from the traffic.
Ja, the traffic, it took me one and a half hour. Og så kommer der så sådan en old school, min kone er forfærdelig joke, ikke? Som så er den der, du refererede. Ikke?
Altså,
take my wife.
Og så bare, please, she cannot cook.
Ja, og der har han heller ikke nogen joke på. Det er bare at svine sin kvinde til, ikke?
Ja, så kommer der lige en, apropos forfærdelige ting.
Ja, apropos forfærdelige
min kone.
Ja. Ja. Og så laver han jo en virkelig dårlig Jimmy Carter-parodi, hvor han jo bare bruger den samme stemme, og overhovedet ikke lyder som Jimmy Carter på nogen som helst måde.
En joke, der er gået igen gennem generationer og generationer af SNL-komikere, der skal lave parodier og ikke kan finde ud af det.
Ja, og det er jo, altså man kan jo sige, det er jo, lige det greb er jo faktisk ret elegant med det, der bare sige, nu laver jeg imitationer, og nu laver jeg præsidenten, og så siger han bare, hej, jeg er præsidenten, og så er sådan, nå, okay, så hans stik er, at han gør nej, og nu laver jeg Elvis, og alle siger, han er stort skattet derovre, og er en af de mest imiterede personligheder i USA overhovedet,
Og det her var, også, var jo, mens Elvis stadig levede, skal vi huske.
Og så nailer han den så bare, ikke? Ja. Det opbygger sig. Det giver lige lidt ekstra til surprisen over, at han kunne godt, okay. Det tog os... Jeg synes jo, at Jim Carrey, han er simpelthen så vild i den rolle der. Han blev ikke engang nomineret til en Oscar i 2000 i øvrigt.
Nej, men han
fik en Golden Globe for den, ja, og tror filmen fik vist en sølvbjørn for instruktøren eller noget af den stil, men altså...
Det er da også okay.
Nej, det er en nominering. Har kraftigt været det mindste.
Vi skal høre et klip mere fra Man on the Moon, hvor det så senere i hans karriere, hvor han så er blevet kendt fra den her taxiserie, og publikum forventer så, at det er Latka-figuren der skal optræde, men Andy Kaufman, han har andre planer, for han har taget den britiske roman The Great Gatsby af Scott Fitzgerald med op på scenen.
Ladies and gentlemen, since you're such a special audience, yeah, I'm going to reveal for the very first time ever the real me. That's right. I'm actually British. And though I dabble in clowning, I do find it so boorish, so American. I prefer the fine arts. Henceforth, today, I am going to grace you with a reading of one of the greatest novels ever written, The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald. Please. In my younger and more vulnerable years, my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. Whenever you feel like criticizing anyone, he told me, just remember that all the people in this world have a little advantage of the people. But we've always been unusually communicative in a reserved way, and I understood that he meant a great deal more than that.
Thank you very much.
In consequence, I'm inclined to reserve all judgments, a habit that has opened up many curious natures to me, and also made me the victim of not a few veteran balls. No, please keep it down. We've got a long way to go. Oh, the same people, or just the same sort of people, the same profusion of shank. I tell you what, would you rather I kept reading, or do you prefer to hear the phonograph record? I'm sorry, I can't hear you. Are you positive?
Yeah!
Very well, then.
Yeah! Yeah, mighty now!
Perhaps his presence gave the audience peculiar quality of presence. It stands out in my memory. Gatsby's other problems that summer.
Year by year received before us. Tomorrow, we will run faster, stretch our arms out further, and one fine morning, so we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past. The end.
All right.
Ja, han læser faktisk hele romanen, og her til sidst, der er alle simpelthen trætte, og der er så en person, der siger alright, og klapper, ikke? Og 90% er udvandret, og ja.
Den ene person, der har en opgave om Great Gatsby, jeg ikke har givet listen selv.
Har været helt glad.
Det er også meget langt at gå og læse en hel roman op for at gå imod publikums forventninger.
Altså, jeg har hørt
i den virkelige version bliver han ikke stoppet. Der er ikke nogen, der går ind og siger, åh, det var meningen, det skulle tage en halv time, nu har du siddet her i.
Jeg har ikke fået sanghjældet den virkelige version.
Nej, helvede, må vi have fat i Søren.
Altså, jeg har hørt en historie om, at, og det mange også synes, jeg aner ikke, om det er rigtigt, men at det var et trick, han gjorde, når han ikke synes publikum var gode. Altså, når han optrådte med sit act eller med andre ting.
Okay.
Det var for at straffe publikum. At det simpelthen var for, at hey, I er nederen optaget for. Nu læser jeg bare den her roman. Mm. Jeg gider ikke spille mine jokes, og mit act på jer.
Så har de jo virkelig fiktionaliseret det her ved at sige, det er det, han går på scenen med planen om. Men
jeg tror,
om.
De har lavet mere research end altså den halve historie, jeg har hørt for mange år siden. Det var bare, ja. Den har bare sat sig fast for mange, mange år siden, at det var det, der var ideen. Men det kan godt være, det bare er noget, jeg har bildt mig af.
Det kan men det er jo sket, når netop hvis man sætter sig for at gøre det her, og der sidder et stort publikum, og han så laver, undervejs, lige laver et joke med at sige, thank you very much, og folk siger, okay, ja, vi får den, okay. Og så, ja. Og så vi hører pladen, ja, og pladen også, for helvede, gav det, hvor lang tid der går, før man som publikum tænker, okay.
Altså bliver lige op Mighty Mouse midt i det hele.
Ja, okay, vi får ikke, der kommer ikke andet.
Nej.
Vi giver op, nu går vi. Altså det er spændende, hvor længe kan man holde den kørende, før folk siger, fuck it, vi er blevet snydt.
Men det er jo også virkelig sjovt, det er den modsatte situation. I den første, der er han latka, og folk de synes ikke, det er sjovt.
Ja.
I den her, nu her, nogle år senere, så vil de bare kun have latka, og alt andet er ikke sjovt. Ikke?
Ja.
Det er jo... altså, han siger bare det der, thank you very much. Og så er de jo helt op at køre. Altså, han får nærmest stående ovationer på at være latka.
Ja.
Så det er jo selvfølgelig...
Skal aldrig undervurdere effekten af en god catchphrase.
Tom står live researcher på sin iPhone.
Jeg skulle bare finde ud af, hvad den anden fra Showstopper hedder. Jeg synes simpelthen, vi skylder at nævne deres rigtige navn. Han hedder Bjørn Kjærgaard.
Nå, jeg er Bjørn for helvede.
Synes, det er sjovere, Bjørn for helvede.
Undskyld, synes, Bjørn. Det er sjovere, hvis han kunne forblive anonym for evigt. men Man on the Moon, det er jo altså, en glimrende film. Det er, jeg synes, det er lidt spøjst, at det er Courtney Love, der spiller hans kæreste i filmen i de sidste par år af hans liv. Fordi hun jo har en eller anden form for erfaring med at være kæreste med kunstnere, der dør alt for tidligt. Ja, det må hun jo kunne sætte
men
sig ind.
Men er han død?
Eller? Åbner du den dør nu?
Jeg elsker den dør.
Hverken ham eller Elvis?
Jamen, de sidder bare på en ø et eller andet sted. Og
eller Kurt Cobain.
De sidder og konkurrerer, hvem der laver den bedste Elvis-parodi.
Du tror ikke, Elvis prøver at lave... Hey, thank you very much.
Thank you very much. Eller hvad?
Det er jo også sjovt, at han begynder med at sige, altså manden, der kun spiller roller, han begynder at sige, nu vil jeg afsløre, hvem jeg i virkeligheden er, og så er han er britisk, ikke?
Jo.
Og så taler han sådan helt Queen's English, sådan noget The Crown engelsk.
Det er jo, altså, det var jo det, der var så fedt ved ham, synes jeg, det var, at du vidste aldrig rigtigt, hvad han var, eller hvem han var, eller noget som helst. Og det er jo, det kan du ikke slippe afsted med i dag, fordi at alting skal være så pisse autentisk. Altså, folk vil vide, hvem du er, og følge dig på sociale medier, du skal være ægte og lægge billeder op af dig, der snitter kylling med en urtekniv. Og, altså, de vil se det hele. Jeg tror ikke, at han vil fungere i dag, fordi han bare vil være sådan, gider ikke følge det der. Jeg får jo ikke noget personligt.
Men det finder du vel i netop wrestling?
Ja, i wrestling, der elsker jeg alt er performativt.
Ja.
Mm. Men der er ikke nogen, der følger mig på grund af wrestling. Eller andre wrestlere, for den sags skyld, tror jeg.
Og det er måske en perfekt overgang til vores sidste klip.
Altså Man on the Moon-relateret klip?
Ja, som også handler om... hvor meget Jim Carrey han gik ind i sin...
Ja, fordi at han havde jo... altså, jeg er også et kæmpe Jim Carrey-fan. Jeg synes, det er fantastisk. Det er ham, der spiller Andy Kaufman her. Også fordi han jo selv er sådan en, der kan spille alle mulige roller og se dum ud. Og i det nyeste show med Dave Chappelle, The Dreamer...
Nå ja.
Der starter han simpelthen lige med at fortælle historien om, da han mødte Jim Carrey for første gang.
And right before that time, my father had died. He never lived to see me do it. And when he died, I was inconsolable. I thought I'd never smile or laugh again. And the only thing that got me out of that space was a comedian friend of mine, the late, great Norm Macdonald. That's right. Shout out to Norm. And what Norm did, which I'll never forget, is he knew that I was the biggest Jim Carrey fan in the world. Now, I'm not gonna go all into it, but Jim Carrey is talented in a way that you can't practice or rehearse. What a God-given talent. I was fascinated with him. And Norm knew that. And he called me up and he goes, Dave, he says, I'm doing a movie with Jim Carrey. Do you want to meet him? And I said, fuck, yes, I do. And it was the first time I could remember since my father died being excited. And the movie was called Man on the Moon. I didn't know any of this. And in this movie, Jim Carrey was playing another comedian I admired, the late, great Andy Kaufman. Yes, and Jim Carrey was so immersed in that role that from the moment he woke up to the time he went to bed at night, he would live his life as Andy Kaufman. I didn't know that. When they said cut, this nigga was still Andy Kaufman. So much so that everybody on the crew called him Andy. I didn't know any of that. I just went there to meet him. And when he walked into the room where we were supposed to meet, I screamed, Jim Carrey. And everyone said, no. Call him Andy. And I didn't understand. And then he came over and he was acting weird. I didn't know he was acting like Andy Kaufman. He's just like, hey, how you doing? And I was like, hello. Andy? Now, in hindsight, how fucking lucky am I that I got to see one of the greatest artists of my time immersed in one of his most challenging processes ever. Very lucky to have seen that. But as it was happening, I was very disappointed. Because I wanted to meet Jim Carrey, and I had to pretend this nigga was Andy Kaufman all afternoon. And he was clearly Jim Carrey. I could look at him and I could see he was Jim Carrey. Anyway, I say all that to say, that's how trans people make me feel.
Ja, så skulle han lige, som den Dave Chappelle han er, lave en trans-joke.
Ja, ja. Den har det har han ikke lagt fra sig endnu.
Nej, det tror jeg ikke, han kommer til. Der er han ret stedig.
Ja. Transseksuelle, de bor uden husleje i hans hoved, er det sådan, man siger.
Rent free.
Ja. Men, men det er jo interessant at høre om hans møde med Jim Carrey, der simpelthen har været så.
Og der er jo lavet en dokumentar, apropos dokumentar, der er også lavet en dokumentar om processen med at lave Man on the Moon. Ja, Jim and Andy, ja. Det er det, den hedder. Hvor man simpelthen kan se Jim Carrey gå rundt og være Andy Kaufman.
Til stor frustration for alle.
Til stor frustration for alle, ja.
Og jeg synes, det er det klammeste ved hele det. Det er jo, så er det jo hans proces og bla bla. Jeg synes også, der kommer et tidspunkt, hvor det går for langt, da Andy Kaufmans datter kommer hen på sættet, og han taler til hende, som om det er ham, der channeler Andy Kaufman til hende, og laver sådan noget, I'm proud of you, og sådan, det er ikke okay.
Det er for fucking
ulækkert. Du er skuespiller. Du lavede dum og dummere. Altså, nu må du lige...
ikke nu undre om dum og dummere.
Men mange ord undre om dum og dummere. Det er en fantastisk film.
Ja, men tak.
Altså,
den skulle også have haft en Oscar.
Det kunne den sagtens have fået. Men, sammen med Field of Dreams.
Ja, men det er... det er i øvrigt så, nu han siger jo, at det er så Norm Macdonald, der tager ham med.
Ja.
Og det er jo sådan en anden lidt spøjs detalje ved den film, at Norm Macdonald spiller Michael Richards i filmen.
Nå, det kan jeg slet ikke huske. Altså, jeg har set den, men det er mange år siden.
Det er en lille bitte rolle, men han spiller Michael Richards fra en sketch, de laver i et sketchshow, der hedder Friday, som var sådan et Saturday Night Live-agtigt, hvor de lavede live-sketches og opkommende komikere gjorde det. Og det gjorde Michael Richards blandt andet sammen med Andy Kaufman. Og der har sådan en enkelt scene, fordi Andy Kaufman selvfølgelig fuckede den her live-sketch op ved at gå off-script, og hvilket fik Michael Richards til at forlade sættet og gå ud og hente cue-cards og smide dem i hovedet på ham og fik vand tilbage i hovedet. Og så går historien jo på, om hvorvidt det i virkeligheden var scriptet, at det skulle være...
Og den tvivl har man jo hele tiden med Andy Kaufman.
Ja.
Altså, er det her... Hvad er planlagt, og hvad er... Altså...
Lige præcis. Og, og der skulle efter sigende have været sådan så forholdsvis dårlig stemning der, så Mike Richards ikke var interesseret i at spille sig selv i den her. For der er flere med i filmen, der ligesom har rollerne som sig selv, sådan nogle cameos af forskellige art. Men det har han ikke. Og så har Norm Macdonald så åbenbart bare sagt, den tager jeg. Kramer, jeps, den tager jeg sgu. Så kan man sidde der og prøve at være Mike
Richards. Ja, for dem, der ikke er helt med, Mike Richards er ham, der spiller Kramer i Seinfeld.
Ja, det er rigtigt.
Hvad hedder det? Hvad fanden var det nu, jeg vil sige? Nå, nu gik klappen lige ned. Sorry.
Men det er okay.
Har du flere klip på filmen, eller må jeg komme med en
off-teori? Nej, du må gerne komme med en off-teori.
Ja, ellers skal vi lige være stille, mens vi sidder og kigger på Torben, der prøver at komme i tanke om,
det skal
om,
vi ikke, fordi der er nogle lytter derude.
Nu har vi ikke noget klip fra det, men jeg har en klokkeklar teori om, at Nikolaj Stockholms stage persona er baseret på Tony Clifton.
Hvilket bliver understøttet af, at da Nikolaj Stockholm var gæst i Comedykontoret, så valgte han som sin yndlingskomiker, tror jeg, Tony Clifton.
Ja, okay, godt.
Som er, til lytterne igen, det er en af Andy Kaufmans karakterer, som er en meget dårlig hack-komiker.
Meget højlydt.
Som har en stor mave og en paryk og...
Og overskæg og sådan noget, ikke?
Altså, hvis du har set Nikolaj Stockholm, så har du set Tony Clifton. Det er min teori.
Ej, synes du, de ligner hinanden? Jeg synes da ikke, de ligner hinanden.
Nej, bare på scenen fysisk. I deres mannerisms, hvad hedder det? Deres måde at...
Manier, ja.
Ja,
at være. Ja, fordi Tony Clifton er jo lidt mere sådan en, du ved, solbriller, cigaretter-agtig type. Er han ikke det her?
Jo, men hvis du kender Nicolaj, det vil han da også synes, han var. Jeg har aldrig mødt et, aldrig mødt et menneske, der vil ønske, han røg mere end Nicolaj Stoff.
Ja, det er selvfølgelig en god pointe.
Han laver...
Men det, Jim Carrey gør, altså for lige at skære ud i pap, det er jo det samme, som Andy Kaufman gjorde, nemlig hele tiden at spille karakterer og ligesom gå linen helt ud, ikke?
Ja,
og det gør folk usikre omkring sig.
Og det kan også være, at han i 2024 stadigvæk føler, at han skylder Andy Kaufman at holde den facade. Men altså, ja, den måde, han snakker om den tid på, som sådan en psykoterapeutisk, på svampeagtig oplevelse ud af kroppen, det er også lidt, ja, yeah, men... Du sagde stadigvæk til Andy Kaufmans datter, ja, at du var stolt af det. Det er ulækkert.
Hvordan reagerede hun på det?
Det ved jeg faktisk ikke, jeg kan huske. Okay. Men det nævner de i dokumentaren.
Hvad ligger der egentlig i, at du er den danske Andy Kaufman, Mads?
Andy Kaufman havde jo en lang karriere som wrestler.
Og du vil gerne slås med kvinder, ligesom han gjorde?
Jeg debuterede mod en 16-årig pige, ja.
For han var, hvad kaldte man det, intergender?
Han var intergender champion. Og så champion. Rejste han rundt, fordi der er jo det, der er så fedt ved wrestling i forhold til det, vi laver. Det er live-underholdning, hvor der er good guys, og så er der bad guys. Og
er der er det jo det der med... Er det ikke noget med, at man kan holde med den ene eller den anden?
Jo, men der er, man får ligesom...
Der er fede folk, der holder med de onde.
Der er faces og heels. Det er sådan, de gode og de onde. Og de gode, de følger jo altid reglerne. De spiser deres vitaminer. De banner ikke. De er meget sådan, jeg er en helt.
Laver deres lektier.
Og så er der the bad guys. De snyder. De fornærmer folk. Alt det der. Så det er en helt aktiv karakter at spille bad guy, og det var jo det, Andy Kaufman gerne ville, netop også for at komme ud af... comedy kan du kun gå efter én reaktion. Og det er grinet, og det er meget rent, og det er meget flot. Men der er også noget sjovt i at gå op og prøve at få folk til at reagere efter noget andet. Og det kan du godt som skuespiller, men der er alle jo stadigvæk i den der med, om det er jo skurken, der er skrevet på den her måde. Ja. Okay, prins John, det er meningen, vi skal bue ham. Det har ikke noget med skuespillerne at gøre. Men i wrestling... hvor du ligesom er din egen karakter. Han var jo også bare Andy Kaufman.
Ja, okay.
Og så det der med at kunne gå ind, og det synes jeg selv er vildt sjovt, at få lov til at lege med det der med, ja, hvordan får jeg folk til at bue af mig? Altså, hvad er det for nogle små ting, jeg gør? Hvad er det for nogle jokes, jeg kan fortælle, som ikke får folk til nødvendigvis at kaste med stole, men lige nok til at sige, fuck dig. Altså, sådan nogle ting.
Og det hele det der element af, at comedy jo er overraskelsen, ikke? Man skal overraske folk. Og det er jo det, hvor Andy Kaufman var sådan lidt, altså... Jeg overrasker folk ved at springe ud af script ved at gøre noget, ingen overhovedet forventer, om det så er dem, jeg arbejder sammen med ligefrem, ikke? Som i det her tilfælde med den her sketch med Michael Richards, så det vigtigste var for ham bare at overraske, og ikke så meget at lave en punchline.
Ja.
Jeg kom i tanke om, hvad det var, jeg ville sige. Det var det her, apropos Tony Clifton, det var den her session, hvor at ligesom, folk havde ligesom fundet ud af, at han var Tony Clifton, men så lavede han jo en session, hvor han står på scenen, og så kommer der en anden ind, som er Tony Clifton, og de to bliver uvenner.
Det var to mennesker, der kunne lave Tony Clifton, ikke? Det var ham og hans manager.
Ja, men det vidste man jo ikke på det tidspunkt, så publikum er jo helt, hvad sker der? Det er jo ham, der er Tony Clifton. Altså der begynder han ligesom at have nået et niveau, hvor han kan spille på, at folk faktisk har en forventning om, at han er Tony Clifton, så han bliver ved med at imødegå til det sidste publikumsforventninger, selv der, hvor han er blevet så kendt på sine tricks, at han så kan lege med dem igen, ikke?
Ja, hvis der pludselig kom to Stuart Stardusts, ville man også være sådan lidt, hov,
ja, hvordan kan det? Hvis Anders Madison stod, og så kom Stuart Stardust. Ja, det er faktisk det, der er parallelt, ikke?
Jo, man kan så også sige, hvis man altså lever som Andy Kaufman, hvor at ingen nogensinde ved, hvornår gør du noget for real, hvornår snyder du, hvornår lyver du, hvornår prøver du bare fuck med os. Det er jo så det, der kommer til at bide ind i røven, når man så får diagnostiseret uhelbredelig kræft, og ligesom skal fortælle det til verden.
Ja.
Fordi det var lidt det, der blev hans problem, at der var ikke rigtig nogen, der troede på.
Nej, så har han nødt til at spille bongotrummer, mens han græder over, at han skal dø, ikke?
Ja, og stikker også nogle sten ind i maven og sådan noget.
Og der kan sidde folk mange, mange, mange år efter i en podcast, der vil jeg sige, er han overhovedet død?
Han er jo, hele hans liv er jo bare drengen, der råbte ulv hele tiden.
Ja. På en comedy scene. Ja. Tiden er gået.
Godt.
Ja, godt.
Så har jeg opfyldt mine obligationer for i dag.
Altid fedt, når gæsten er sådan lidt, endelig.
Det er første gang, det er sket. De andre er sådan, hvad? Allerede? Hvad?
Jeg siger bare, hvis tiden er gået, og vi ikke har tænkt på tiden endnu, så er det godt. Hvis vi havde siddet, der er 10 minutter tilbage, og ingen havde vidst, det havde været forfærdeligt.
Ja, det er selvfølgelig ikke noget. Den situation er vi sjældent i, vil jeg sige.
Ja, Der er nok ikke noget, der ligger meget mere langt fra Andy Kaufman end virkelig platte fartjokes, men vi plejer jo at lukke på fartjokes. Er du glad for fartjokes, Mads?
Nogen fartjokes?
Nogen fartjokes.
Må jeg fortælle din mor-joke, jeg lavede?
Ja, det må du gerne.
Så
tager vi fartjoke bagefter.
Da jeg skulle wrestle for første gang, og jeg skulle ind i ring, og jeg får mikrofonen, og nu skal jeg sige noget, der skal have folk til at buge. Så ved jeg, at hende den 16-årige, jeg skal wrestle med, hendes mor er i publikum. Så jeg ved godt, du er meget bekymret for, hvad der kan ske med din datter herinde. Men bare rolig. Jeg lover at hjælpe dig med at lave en ny en bagefter.
Sådan.
Og den fik præcis den der reaktion. Og så var der nogen, der sådan, nå, han er the bad guy. Og så begyndte de bare at buge alle 800 mennesker. Og det var perfekt. Det var ikke sådan din mor-joke, men den handlede der om ens mor.
Ja, ja, det var glimrende. Skal vi også tage med min
far-joke? Ja, morfar, okay. Kom.
Det er bare, fordi folk sagde jo, at jeg aldrig ville komme over min besættelse af Phil Collins.
But take a look at me now.
Mirko, siger man gang, at Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familiens sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninhuller på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser. Er de facto blevet cancelled?
Only in America. Er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.